Si kapatid na Rico Almirañez po ito ng Filipino Community Church sa Fountain Valley, California, USA. Bumabati po sa inyo. Tayo po ngayon ay papasok sa aking pong pinamagatan na series na Intimacy with God. Napag-aralan na po natin ang Psalm 19, Where is God Revealing Himself? Psalm 136, How Does God Show His Love? Psalm 95, What Causes for Worship Celebration? Psalm 146, How to Grow in Trusting God? Ngayon po naman ay Psalm 51, How to Deal with Brokenness? How to Deal with Brokenness? Alam niyo po ang guilt will grow heavy to bear sa puso natin, sa buhay natin. Kapag inahayaan po natin ang kasalanan, the guilt, yung maka-feel po tayo ng guilt feeling inside of us. Alam niyo po ba na ang Diyos ay binigyan niya tayo ng sense of right and wrong? In our generation, minsan, sinasabi na may paniniwala na relativism. Ang irrelativism po ganito, yung pinaniniwalaan nyo ay mas, yan ay para sa inyo, pero hindi nangangulugan, pwede yan sa akin. Ang relativism po sinasabi, there's no right and wrong. Kahit anong gusto mo, gawin mo. Mali po yan. Hindi po pwede yan. Isipin na lamang ninyo po, kapag kayo po ay nasa traffic rules and regulations, meron pong right and wrong. Pag green, go. Pag red, stop. Imagine nyo, kapag sinabi mo na hindi, green, go, okay lang, stop lang ako. Hindi po pwede yun. Hindi nyo po ba napansin? Romans 2:15 tells us that the law is written in our hearts. Bawat isa po ay may sense of right and wrong. Why? Because God created us in His image. The Bible is our authority for what is right and wrong. At kapag hindi po tayo gumawa ng tama, nagkakaroon po tayo ng tinatawag ng guilt. Paano po natin i-handle ang brokenness? Psalm 51 is one of the psalms of confession. Kung saan si David asked God for forgiveness and reconciliation. Nung siya po ay kinonfront ni Prophet Nathan dahil sa kanyang sin of adultery and murder. Alam niyo po ang ginawa po ni David? Ninakaw niya po si Bathsheba from Uriah. Nag-commit po siya ng adultery by stealing Uriah's wife, Bathsheba. At ang ginawa niya po, kinover up niya ang kanyang pangluloko nang hinayaan niya si Uriah ay mamatay sa battle. It all happened. Alam niyo po, sa ating generation, ang adultery po ay tinatawag lamang po nating affair. At ang tinatawag po natin itong lifestyle, o tinatawag na sickness, o tinatawag na choice. Pero kay David, nung po siya po ay nag-confess, he admitted his rebellion, his guilt, his shame, his disappointment, and condemnation, and headache. Ano po ang good news sa Psalm 51? Ang good news po sa Psalm 51 is this. Ang Diyos po ay handang magpatawad. Ang Diyos po ay handang magbago, maglinis sa ating buhay. Ang Diyos po ay handa tayong bigyan uli ng another opportunity. Ang Diyos po ay ibig tayong bigyan ng bagong buhay. So ano-ano pong ating matututunan? Una po sa lahat, we are to admit our guilt. Ito po ang tawag ko dito ay honesty. Chapter 51 verses 1 to 5. Ako'y kaawaan mo, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pansalangsan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at naalala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at nagawa kong hindi mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na, na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. So dito po, binabanggit po ng banal na kasulatan nang si David po, si King David ay magkasala ng adultery. Mapapansin po natin na ang kanya pong sinasabi na inaamin niya po ang kanyang kasalanan sa Panginoon. Mapapansin niyo po mga kapatid, isa po sa mga attributes of God is a gracious God, faithful love, and abundant in compassion. Kaya nga po kapag lumalapit tayo sa Kanya, ang Diyos ay handa po magpatawad sa atin. Mapapansin po natin na ang kasalanan po ay may consequences. Sabi po ng Bible, sin will find you out. Hindi mo po pwede na itatago mo ang kasalanan. Titingnan po natin dito ang progression ng confession ni David. David begged God for cleansing and forgiveness. Verse 2. Tinanggap niya po honestly ang kanyang kasalanan. Verse 3. Inacknowledge po ni David kay God na ang God is judge and accountable siya sa kanyang wickedness. Verse 4. And fifth is this, David made no excuses of his behavior. That is not acceptable, na verse 5. So, ano pong sasabihin po natin? Kapag tayo po'y nagkasala, aminin po natin, i-admit po natin, ilapit po natin sa Panginoon. Number 2, we are to allow God to cleanse us. Ang tawag ko po dito ay humility. Verse 6, nais mo na sa aki'y isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Gusto po ng Diyos na integrity, truth. Ang katotohanan po ay stability and truthfulness inside of us. Kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, dapat po tayong sinasabi natin. Alam na naman ng Panginoon eh. Verses 7 to 9, tingnan niyo po yung verses 7 to 9. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, ang aking at ako'y paputi na walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong magaway masamay pawiin. Maliwanag po dito na sinasabi na David was asking God for two things, forgiveness at pagbabago. Kapag tayo po ay pinatawad ng Panginoon, tayo po rin ay babaguhin niya. Tandaan po natin na ang Diyos ay nagbabago, ang Diyos po ay naglilinis, ang Diyos po ay nagbibigay ng bagong buhay. Tingnan niyo po ang verses 10 to 13. Isang pusong tapat sa aki'y likhain, bigyan mo o Diyos ang bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ay papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Verse 13, kung magkagayon na ang aking tuturuan sa inyong lumapit, mga makasalanan. Ano po ang sinasabi po dito ng banal na kasulatan, mga kapatid? Ang kasalanan po, kapag nagpapatuloy, hindi po tayo magiging intimate sa Panginoon. Subalit kapag ito po ay i-confess natin sa Panginoon, ang Diyos patatawarin niya tayo at bibigyan niya tayo, ibabalik sa atin ang joy of God's forgiveness. Kailangan po lang nating ilapit sa Panginoon. Maliwanag po dito, sa Old Testament po, ang Holy Spirit ay lumalapit at umaalis sa isang tao. Pero tayo po ngayon na New Testament, ang Holy Spirit po ay hindi na umaalis magmula po ng Pentecost. Tumating ang Holy Spirit at ngayon ang tayo nakakilala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay pinananahanan ng banal na Espiritu at hindi na po siya aalis sa ating buhay. Panghuli, we are to anticipate God's deliverance, verses 14 to 17. Kaya nga po mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, O dakilang Diyos, salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Na bagamat po kami makasalanan, kapag lumapit po kami sa inyo, Panginoon, kami po'y patatawarin niyo at kami po'y lilinisin niyo at bibigyan niyo po kami ng bagong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.